Коли вже все було готове до виступу згідно з даними диспозиції, бригадний генерал, якого так мило виштовхав з приміщення ганноверський полковник, наказав зібрати весь батальйон, вишикував його, як звичайно, у каре, і виголосив до нього промову. Цей муж узагалі дуже любив виголошувати промови і молов, що йому тільки слина на язик приносила. А коли вже не мав про що говорити, згадував про польову пошту. «Солдати!» – гримів він, звертаючись до вишикуваних у каре вояків. «Ми тепер наближаємось до ворожого фронту, від якого нас відділяє лише кілька днів марширування. Дотепер під час походу ви, солдати, не мали можливості повідомити вашим близьким, яких ви залишили свої адреси, аби ваші рідні знали, куди вам написати, щоб потішити вас листами від ваших дорогих покинутих». Він ніяк не міг видряпатися з цього речення і без кінця повторював: «Любі, далекі, дорогі, близькі, кохані, покинуті» і так далі, аж нарешті видерся з цього зачарованого кола могутнім вигуком: «Для цього існують на фронті польові пошти». Його дальша промова справляла таке враження, немовби всі люди в сірих мундирах з великою радістю дали б себе вбити лише заради того, що на фронті влаштовано польові пошти. І якщо граната відірве комусь обидві ноги, то смерть стане для нього раєм, коли він згадає, що його польова пошта має номер 72 і, можливо, там лежить лист із дому від далеких і дорогих з посилкою, в якій буде шматок сала, копчене м'ясо і домашні сухарі. Після усієї промови, коли бригадний оркестр заграв державний гімн і на честь монарха пролунало «Хай живе», поодинокі групи людської худоби, призначеної на убій десь там за Бугом, відправилися одна за одною у похід згідно з одержаним наказом. 11-та рота виступила о 17:30 на Турову-Вольську. Швейк манджав позаду із штабом роти і санітарним відділом, а поручник Лукаш об'їжджав усю колону, щохвилини повертаючись назад поглянути, що діється в санітарному відділі, де на повості під брезентом везли у незнане майбутнє підпоручника Дуба на нові геройські подвиги. А також, щоб скоротити собі дорогу розмовою із Швейком, який терпляче ніс свій наплічник і гвинтівку, розповідаючи фельдфебелю Ванікові про те, як свого часу приємно було марширувати на маневрах біля великого Мезіржича.
«Місцевість там була ну просто на диво подібна до цієї. Однак ми йшли не в такому бойовому порядку, бо тоді ми навіть і не знали, що це таке запасні консерви. А якщо наш взвод коли-небудь і одержував консерви, то ми на найближчому ж нічлігу їх пожирали, а замість них у наплічники напихали цеглу. В одному селі з'явилася інспекція, перевірила наші наплічники і геть повикидала усі цеглини. Їх було стільки, що якийсь чолов'яга потім збудував собі з них невеличку віллу».
За хвилину Швейк карбованим кроком марширував поруч поручника Лукаша і розповідав про польову пошту.
«Гарна була промова, нічого не скажеш. Воно, безперечно, кожному військовому дуже приємно одержати хорошого листа з дому. Але я, коли свого часу служив у війську в Будійовицях, дістав до казарми лише один лист. Я його й досі бережу».
Швейк витягнув із забрудненої шкіряної сумки заяложеного листа і, тримаючи крок з поручниковим конем, який йшов легким клусом, почав читати.
«Ти підлий негідник, ти розбійник і мерзотник. Пан капрал Кржіж приїхав до Праги на урльоп. Я з ним танцювала у коцанів І він мені розповів, як ти витанцьовуєш у будійовіцях в ресторані під зеленою жабою з якоюсь дурною шльондрою, і що ти мене вже зовсім покинув. Щоб ти знав, я пишу цього листа у вбиральні на дошці біля діри, і між нами кінець, твоя колишня Божена. Щоб не забути, цей капрал добре вміє те, що треба, а також можеш бути певний, що він тобі дасть добре прикурити. Я його про це просила. І ще, аби не забути, коли ти прийдеш на Урльоп, то мене вже між живими не знайдеш».
«Зрозуміло», – продовжував Швейк, підтюпуючи поруч з кобилою.
«Коли я приїхав у відпустку, вона була між живими. Та ще між якими живими? Я її знайшов знову у коцанів. Там її одягали двоє солдатів з іншого полку, а один з них був такий жвавий, що при всьому чесному народі запхав їй руку під корсет, немов хотів, насмілюсь доповісти, пане Роберт-лейтенант, витягти звідти пилок її невинності, як говорить Венецлава Лужицька. Бо, як сказала одного разу, розридавшись, молода дівчина років 16 на уроках танцю одному гімназистові, коли він ущипнув її за плече: «Ви, пане, стерли пилок моєї невинності!» Всі, звичайно, розреготалися, а її мамуня, яка за нею наглядала, відвела її в коридор у бесіді, ну, в клубі, і аж ногами затупотіла на ту свою дурну каську. Я, пане обер-лейтенант, прийшов до такого висновку, що все ж таки сільські дівчата куди щиріші, ніж заморені міські дівульки, які ходять на всякі там уроки танців. Коли ми свого часу стояли табором в Мнішику, я ходив танцювати до старого Кніна. Там і знюхався з якоюсь Карлою Веклевою, але я їй дуже сподобався. Одного разу в неділю ввечері пішов я з нею до ставка. Ну, сіли ми на греблі і сидимо. Коли сонце стало сідати, я її запитав, чи любить вона мене. А навколо, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, рай земний, повітря тепле, птахи співають. А вона по-диявольському зареготала і відповіла: «Я тебе люблю, як кострицю в задниці. Та ти ж йолоп!» Я дійсно був йолопом, та ще й яким. Я, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, до цього часу, гуляючи з нею по полях між високим збіжжям, де нас не бачила й жива душа, що одного разу навіть і не присів, а лише звертав її увагу на Божу благодать і як останній ідіот пояснював сільській дівчині, що це жито, а це пшениця, а он там овес».
І немов у відгук на слова Швейка про овес, десь із передніх рядів вітер доніс вже стихаючі голоси солдатів, що гуртом співали пісню, з якою чеські полки йшли проливати кров за Австрію під Сольферіно. А як темна ніч прийшла, вівсик вискочив з мішка: «Жупайдія, жупайдас, нам будь-яка дівка дасть». Решта зараз же підхопили: «Дасть, дасть, як не дати, чом би їй не дати? Поцілунок гарний, хвацький, на палкі уста солдатські, жупайдія, жупайдас, нам будь-яка дівка дасть. Дасть, дасть, як не дати, чом би їй не дати». Потім німці заспівали ж цю саму пісню по-німецьки. Це була дуже стара військова пісня, яку в час наполеонівських війн співали солдати на всіх мовах. Тепер вона бадьоро звучала на запорошеному шляху до Турової Вольської в Галицькій рівнині, де обабіч шляху аж ген на південь до зелених пагорків поле було стоптане і знівечене кінськими копитами та підошвами сотень тисяч важких солдатських чобіт.
«Одного разу на маневрах біля Пісика ми так само витоптали поле», – промовив Швейк, роздивляючись навколо. «З нами тоді був один пан ерцгерцог. Ну, це, мабуть, був дуже справедливий пан, коли він із своїм штабом гнав верхи із стратегічних міркувань по хлібах, його ад'ютант тут же на місці оцінював заподіяну ними шкоду. Один селянин на прізвище Піха, який аж ніяк не зрадів від цих відвідин, не прийняв від державної скарбниці 18 крон відшкодування за стоптані 5 гонів поля. Він, пане обер-лейтенант, хотів судитися і дістав за це 18 місяців. Я гадаю, пане обер-лейтенант, він, власне, повинен був радіти, що хтось з цісарського роду відвідав його ж власній же ж землі. Інший, більш свідомий селянин прихахулив би всіх своїх дочок у білі суконьки, як на хресний хід, дав би йому руки букетики, розставив би їх на полі і кожній наказав би вітати достойного пана, як це роблять у Індії, де піддані якогось володаря кидалися під ноги слону, аби він їх роздавив.
«Що це ви потякаєте, Швейку?» – загудів до нього з коня поручник Лукаш.
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я маю на увазі того слона, який ніс на своєму хребті того монарха, про якого я читав».
«Коли б ви тільки все як слід тлумачили, Швейку», – сказав поручник Лукаш і понісся вперед. Там уже колона розірвалась. Після відпочинку в поїзді незвичний похід в повній викладці стомив усіх. Плечі боліли, і кожний намагався допомогти собі, як лише міг. Солдати перекидали гвинтівки з одного плеча на друге, більшість уже несла їх не на ременях, а на плечі, немов граблі або вила. Деякі думали, що їм буде легше, коли вони підуть ровом або межею, де земля здавалася м'якшою, ніж на запорошеному шосе. Більшість ішли з похиленими головами. Всім дуже хотілося пити, бо хоч сонце уже й сіло, але була задуха і парило, як о півдні. У польових пляшках ніхто вже не мав ані краплі води. Це був перший день походу, і незвична ситуація, яка була нібито прологом до ще тяжчих метарств, з кожною хвилиною ще більше і більше втомлювала і послабляла всіх. Вже й співати кинули, і лише підраховували, скільки залишилося до Турової Вольської, де б, як вони думали, буде нічліг. Деякі час від часу сідали у рівчаку, а щоб це не так впадало у вічі, розшнуровували черевики. На перший погляд здавалося, що солдат погано намотав онучі і хоче їх розправити, аби не муляли ноги у поході. Інші скорочували або уздовжували ремені на гвинтівках, або розв'язували наплічник і перекладали вміщені в ньому речі, переконуючи самі себе, що роблять це для рівномірного розподілу вантажу, щоб ремені наплічників не відтягали їм то одне, то друге плече. Коли по черзі до кожного з них наближався поручник Лукаш, вони підводилися і відповідали, мовляв, їм десь муляє або щось подібне, якщо, звичайно, кадети або взводні, побачивши здалеку кобилу поручника Лукаша, не гнали їх уперед. Поручник Лукаш, проїжджаючи повз роту, лагідно запропонував воякам підвестись, бо до Турової Вольської залишилося 3 кілометри, а там буде відпочинок. Між тим підпоручник Дуб отямився від безперестанної тряски на санітарній двоколці. Щоправда, він не зовсім очуняв, але вже вміг підвестися. Він вихилився з воза і почав гукати щось до солдатів із штабу роти, які бадьоро рухались поруч нього, бо всі вони, починаючи від Балуна і кінчаючи Ходоунським, склали свої наплічники на двоколку. Лише Швейк хвацько йшов вперед з наплічником і гвинтівкою по-драгунськи через груди. Він курив люльку і співав похідну пісню. Як в Яроміж ми манджали, той повірить, хто бувалий, на вечерю ми попали.
Більш ніж за 500 кроків перед підпоручником Дубом здіймалася по дорозі курява, з якої виринали постаті солдатів. Підпоручник Дуб, до якого знову повернувся увесь його запал, висунув голову з двоколки і почав верещати у хмару пороху на дорозі.
«Солдати, ваше почесне завдання важке! Перед вами тяжкі походи, нестатки і різні незгоди. Але я уповаю на вашу витривалість і непохитну силу волі, солдати!»
«Замовкне, воле дурнуватий!» – римував Швейк.
Підпоручник продовжував.
«Для вас, солдати, немає таких перепон, які б ви не подолали. Я вам ще раз повторюю, я вас веду не до легкої перемоги. Це буде досить твердий горішок, але ви себе покажете. Вас прославлятиме історія віків і пишатиметься вами».
«Дивись, будеш знову з повними штанами», – зримував Швейк. Немов послухавшись Швейка, підпоручник Дуб схилив вниз голову і раптом почав блювати, для чого йому навіть не треба було вихилятися з воза. Скінчивши, він ще раз вигукнув.
«Солдати, вперед!» –
звалився на наплічник телеграфіста Ходоунського і проспав аж до Турової Вольської, де його нарешті поставили на ноги і за наказом поручника Лукаша зняли з воза. Поручник Лукаш мав з ним досить тривалу і досить неприємну розмову, аж поки підпоручник Дуб настільки опритомнів, що нарешті зміг заявити.
«Логічно розмірковуючи, я зробив дурницю, яку виправлю перед лицем ворога».
Між іншим, він не зовсім отямився, бо коли чвалав до свого взводу, грозився поручникові Лукашу.
«Ви мене ще не знаєте, але ви мене пізнаєте. Про усе, що накоїли, можете довідатись у Швейка».
Отже, раніше, ніж піти до свого взводу, підпоручник Дуб попрямував до Швейка, якого знайшов у товаристві Балоуна і фельдфебеля Ваніка. Балун у захваті саме розповідав, що у себе у млині він завжди тримав пляшку пива у криниці. Пиво було таке холодне, аж зуби нили. В млинах увечері цим пивом запивали розгуду, але він у своїй ненажерливості, за яку тепер карав його Господь, після розгуди завжди ще ковтав порядний шматок м'яса. Тепер, мовляв, правосуддя Боже покарало його за все теплою смердючою водою з криниці в Туровій Вольській, до якої через холеру солдати мусили сипати цитринову кислоту, коли взводами брали воду з криниць. Балон висловив думку, буцімто цитринову кислоту роздають для того, щоб легше було людей голодом морити. Він, правда, у сануку трохи під'їв, та обер-лейтенант знову залишив йому півпорції телятини, яку Балуон приніс із бригади. Але все ж таки це жах. Він так сподівався, що коли прибудуть на відпочинок, знову щось варитимуть. Він у це повірив, коли куховари набирали до казанів воду. Він зараз же полетів туди розвідати, що і як. Але куховари відповіли йому, що поки лише дістали наказ набирати воду, а за хвилину, можливо, прийде новий наказ – її виливати.